Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQShda yangi kongress qasamiyot keltirdi. O'tgan yil noyabrda saylangan va qayta saylangan qonunchilar rasman ish boshlamoqda. Respublikachilarning mutlaq hukmronligiga chek qo'yildi.
Kanada bo'ylab safarimiz davom etyapti. Toronto shahridamiz. Bu yerdagi Taj O'zbek restoranida o'tiribmiz. Oldimda o'tirgan inson mana shu restoran asoschilaridan biri Javidxon Buzrukov. Javidxon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Katta rahmat shu vaqt ajratib kelib shu bizning restoranda bir piyola choy ichib bizlar bilan suhbat o'tkazayotganlaringiz uchun.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQShda yangi kongress qasamiyot keltirdi. O'tgan yil noyabrda saylangan va qayta saylangan qonunchilar rasman ish boshlamoqda. Respublikachilarning mutlaq hukmronligiga chek qo'yildi. Garchi Senat prezident Donald Tramp partiyadoshlari qo'lida qolgan bo'lsa-da, quyi palatada ko'pchilikni qo'lga kiritgan demokratlar kelasi 2 yil davomida o'z so'zini o'tkazishga, Tramp ishini qiyinlashtirishga harakat qiladi. Quyi palatadagi 435 ta o'rindan 235 tasi muxolifat qo'lida. 100 dan ziyod ayollar, jumladan 2 musulmon ayol, har ikkisi demokrat, qonunchilik bilan shug'ullanadi. Senatda esa respublikachilar ko'pchilikni saqlab qoldi. 100 senatordan 53 tasi respublikachi. Kaliforniyadan demokratik vakil Nensi Pelosi ikkinchi bor vakillar palatasida spikerlikka saylandi. Bungacha AQSh tarixida sobiq spiker faqat bir marta raislikka qaytgan. Pelosi 2007 yildan 2011 yilga qadar palataga raislik qilgan edi. Amerika tarixida yagona ayol spiker. Ba'zi ekspertlarga ko'ra, demokrat qonunchilar quyi palatadagi ko'pchilik maqomidan foydalanib, Tramp ma'muriyati faoliyati yuzasidan bir nechta tergov boshlashi mumkin. Jumladan, prezidentning daromad soliqlari, Trampning Jeff Sessionsni adliya vaziri lavozimidan olish qarori, davlat rahbarining Rossiya prezidenti bilan aloqalari yuzasidan. Ba'zilar Trampga qarshi impeachment jarayonini boshlash ham demokratlar kun tartibida mavjudligini aytmoqda. Vakillar palatasining yangi tarkibi 14 kundan beri ishlamayotgan federal hukumatni jonlantirish uchun ovoz berdi. Biroq respublikachi qonunchilar buni shunchaki tomosha deb atamoqda. Oq uy ma'muriyati esa yangi byudjet bo'yicha qonun loyihasida Meksika bilan chegarada devor qurilishi uchun pul ajratilmasa, hujjat prezident tomonidan imzolanmasligini bildirmoqda. Respublikachilar nazoratidagi Senat ham loyihani tasdiqlamasligi ayon. Ayni damda 9 vazirlik va uning 800 mingdan ziyod xizmatchilari 22 dekabrdan beri qisman ishlamoqda. To'liq faoliyat uchun pul yo'q. Prezident Tramp hafta boshida har ikki partiya rahbarlari bilan uchrashib, devor masalasini byudjetga kiritishga harakat qildi, ammo behuda. Bugun 4 yanvar kuni Oq uyda prezident va yetakchi qonunchilar o'rtasida yana bir uchrashuv rejalangan. Trump devor qurilishi uchun 5 milliard dollar so'ramoqda. Biroq demokratlar chegara xavfsizligi uchun 1.3 milliard dollar berishga rozi bo'lgan xolos. Trump yangi byudjet loyihasidan qoniqmadi. Yangi yildan oldin Moskvada hibsga olingan AQSh fuqarosi Paul Whelan josuslikda ayblanmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra 48 yashar Whelan sirli ma'lumot olish paytida qo'lga tushirilgan. U AQShning avtomobil ehtiyot qismlari ta'minoti bilan shug'ullanuvchi Borg Warner kompaniyasining global xavfsizlik bo'yicha direktori bo'lib, bungacha Michigan shtatida politsiyachi bo'lib ishlagan. AQSh qurolli kuchlari tarkibida 5 yil Iroqda xizmat qilgan. So'ng o'g'irlikda ayblanib, dengiz piyoda askarlari korpusidan haydalgan. AQShdagi ba'zi kuzatuvchilar nazarida Whelan Amerikada sudlanayotgan Rossiya fuqarosi Mariya Butinani ayirboshlash maqsadida hibsga olingan. Butina Amerika siyosatiga ta'sir qilishga harakatda ayblanmoqda. Prezident Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Undan maktub olganini ma'lum qilib, yaqin kelajakda u bilan yana uchrashishi mumkinligini aytdi.
This letter is a great letter. We've made a lot of progress.
Ajoyib xat oldim. Shimoliy Koreya bilan, Kim Chen Un bilan katta yutuqlarga erishdik. Yaxshi aloqa o'rnatdik, dedi Tramp. Kim yangi yil murojaatida agar AQSh mamlakatiga qarshi iqtisodiy sanksiyalar siyosatini davom ettirsa, yadro dasturiga doir muzokaralar qayta ko'rib chiqilishi haqida ogohlantirgan. Tramp bilan istalgan payt uchrashishga tayyorman, degan Kim. Ikki rahbar o'tgan yili yozda Singapurda uchrashib, Koreya yarim orolini yadrodan xoli hududga aylantirishga kelishgan, biroq bunga doir muzokaralar o'shandan beri to'xtab qolgan. Washington Pinyandan yadro qurollari dasturidan butunlay voz kechishni talab qilarkan, Shimoliy Koreyaga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar shundan keyin bekor qilinishini bildirgan. Pinyan jarayon bir paytda ketsin deydi. Bundan tashqari Shimoliy Koreya AQSh va Janubiy Koreyani 1953-yilda Koreya urushi so'ngida imzolangan sulh o'rnida tinchlik bitimi qabul qilishga chaqirmoqda. Ba'zi kuzatuvchilarning xavotiri shuki, tinchlik bitimi imzolansa, Janubiy Koreyadan AQSh qo'shinlarini chiqarishni talab qilishga Pinyanda asos paydo bo'ladi.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Kanada bo'ylab safarimiz davom etyapti. Toronto shahridamiz. Bu yerdagi Taj O'zbek restoranida o'tiribmiz. Oldimda o'tirgan inson mana shu restoran asoschilaridan biri Javidxon Buzrukov. Javidxon aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Aslida biz mehmonmiz bu yerda. Suhbat berish uchun rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. An'anaviy savoldan boshlaymiz. Kanadada qachondan beri yashaysiz?
Avvalambor katta rahmat shu vaqt ajratib kelib shu bizning restoranda bir piyola choy ichib bizlar bilan suhbat o'tkazayotganlaringiz uchun Toronto shahriga xush kelibsizlar.
Rahmat.
Bizlar Torontoga 2013 yil immigratsiya bo'yicha kelganmiz.
Immigratsiya dasturi bo'yicha.
Immigratsiya dasturi
bo'yicha qabul qilingansiz, kelgansiz.
Toronto shahri endi ko'rganingizdek bizlarda o'zbeklar soni uncha ko'p emas. Shunga bizlar juda ahilmiz o'z oramizda, hammamiz bir-birimizni taniymiz, bir-birimizda borib keldimiz bor. Shu restoranni o'zi ochganimizda shu fikr kelganini o'zi asosiy nimasi ham sababi shuki, bir hammamiz bir joyda yig'ilishib, bir choyxona tarzida bir joy tashkillashtirish uchun shu joyni qilganmiz.
Bu restoranni ochish fikri qachon tug'ildi? Kelishingiz bilan shu biznes ustida ish boshladingizmi?
Endi birinchi kelishimizda nima ish bilan shug'ullanamiz deb rosa fikrlangan edik. Bu biznesni boshlanishidan oldin men o'zim bir restoranda ishlab, ozgina u yerdan tajriba oshirib, restoran biznesini ichidan ko'rib, hamma ikir-chikirlarini, hamma kamkoslarini biznesni ichidan ko'rib turib, keyin mana shu biznesni tashkillashtirish fikri keldi.
Ya'ni bu yerda boshqa restoranlarda ishladingiz, tajriba orttirdingiz.
Bu yerda bitta restoranda bir 3 yil davomida ishlaganman.
O'zbekistonda nima ish bilan shug'ullangansiz?
O'zbekistonda turli sohalarda ishlaganman. Oxirgi ishlagan joylarim Ariel neftigazovi kompaniyasida ishlaganman. Undan keyin Arena Holding Group kompaniyasini asoslaganmiz. O'sha yerda bosh direktor bo'lib ishlaganman. Arena Holding kompaniyasi eng zamonaviy oborudovaniyada eng sifatli, menimcha shu Центральная Азия да eng sifatli mahsulot chiqarsa kerak. Bizlar asosan
ya'ni ishlab chiqarish bilan shug'ullanish.
Ishlab chiqarish bilan asosan o'quvchilar uchun daftarlar va A4 formatdagi qog'ozlarni chiqarar edik. Haligacha zavod ishlayapti.
U biznes demak haligacha davom etyapti. Boshqa odamlarga topshirdingiz.
Endi uni men topshirganim yo'q, direktorlikni boshqa odamga topshirib keldim.
Oliy ma'lumotlisiz. O'zbekistonda biznes bilan shug'ullangansiz. Demak, Kanadaga keldingiz. Qaysi yili ochildi bu restoran? Qachon ochdinglar?
Bu restoranni bizlar 2 yil oldin downtownga yaqinroq boshqa joyda ochganmiz. Bir kichiroq joyni olib, biznesni boshlanishiga kichiroq joyni olib, sal nimalarni customerlarni yig'ganmiz, mijozlarni. Undan keyin qarasak joyimiz kichiklik qildi, chunki mijozlarimiz soni ko'payib ketish boshladi. Shunga mana shu joyni Nodirjon akamiz bilan birga shu kattaroq joyni olib, mana shu restoranni tashkil qildik.
O'zbekistonda restoran biznesi bilan shug'ullanmagansiz?
Yo'q.
Shaharda yana boshqa o'zbek restoranlari bormi?
Menimcha bugungi kunda Ontarioda boshqa o'zbek restorani bo'lmasa kerak.
Butun Ontario viloyatida.
Butun Ontario bo'yicha endi shu haqiqiy bular aytishicha authentic o'zbek restoran faqat bizlarda. Boshqa restoranlarda o'zbekcha ovqatlarni pishiramiz deb menyusiga qo'yib qo'yilgan, lekin shu o'zbekcha bizlar faqat o'zbekcha ovqat pishiramiz, faqat
haqiqiy o'zbekcha ta'mdagi
ta'mni shu
yerda. Xo'randalar kimlar asosan?
Asosan shu oldingi Soyuzdan chiqib immigratsiya qilib kelganlar,
sobiq sovet davlatlaridan
kelgan mijozlarimiz. Undan keyin juda ko'p kanadislar keladi. Kanadislar ham shu O'zbekistonni nimalarni ko'rib, videolarni ko'rib turib, mana shunaqa restoran qayerda bor ekan deb qidirib bizlarga kelishadi.
Kanadaliklar o'zbek taomlarini qanday qabul qilishyapti?
Kanadaliklar kelganda mazasini ko'rgandan keyin hammasi juda ham maqtab, taomlar shirin ekan deb yana qarindoshlarni, o'rtoqlarni olib kelishadi. Bundan birinchi ochilishimizda bir qiziq voqea bo'lgan edi. Toronto Star degan gazetadan
Bizga restoranni kritik bir ayol restoranga kirib kelgan edi. Bizlar endi bilmas edik u restoran kritikligini.
Yashirin tarzda kelgan.
Yashirin tarzda kelgan, ovqatlanib chiqib ketgandi. Keyin undan so'ng bir kuni syomochnik gruppasi bilan birga kirib keldi. Bizlardan ruxsat so'radi. Mana shunaqa men ovqatlanib ketgan edim. Juda ham ovqatlaringiz mazali ekan, bizga yoqdi. Shuni bir statya qilib chiqarsak bo'ladimi deb. O'shalar kelib o'tirib, bizni restoran, bizni kultura, O'zbekiston haqida ancha-muncha muloqot qilib, suhbat qilib, bir juda ham yaxshi statya yozib ketgan edi.
Demak, ular ijobiy baho berishdi.
Ijobiy baho berishdi. Undan keyin nafaqat Torontodan tashqari Berri degan shahri bor, Guelph degan, Niagara Falls'dan o'shalardan ham mijozlar kela boshladi.
Bu kelib maqola yozgan inson oshxonani salbiy jihatlari haqida ham yozdimi yoki hamma narsa yoqibdimi?
Hamma narsa yoqdi desak bo'ladi. Salbiy narsa yozmagan lekin.
O'zbek taomlari bilamiz, O'zbekistonda yog'li, juda bir shu kaloriyasi boy tarzda qilinadi. Kanadada qanday qilyapsizlar? Ya'ni bu yerning talablariga moslab kaloriyasini, yog'ini kamaytiryapsizlarmi?
To'g'ri, mana shu narsa juda bir murakkab narsa. Boshida boshlaganimizda bizlar shu yog'li qilib, kaloriyni qilib ovqat pishirishni boshlaganmiz. Undan keyin endi 2 yil ichida 2 yil davomida mijozlarni nimalarni eshitib, sal yog'ini kamroq qilib, sal kaloriyasini kamaytirib, shu mashhurni aholisiga moslashganmiz. Lekin shunda ham juda ko'p mijozlarimiz kelganda bizlarga yog'li qilib beringlar deb so'rashadi.
O'shalarga mintaqadan kelgan mijozlar.
Shu Sayuzdan kelganlar bizlarga yog'li qilib beringlar deyishadi o'shalarga.
Yog'ini kamaytirsangiz, kaloriyasini kamaytirsangiz, o'sha O'zbekistondagi ta'm chiqadimi ovqatlarda?
Shuni maksimal darajada ta'mini keltirganmiz. Masalan, yog'ini kamaytirmagan bo'lsak ham, suzib berish jarayonida sal yog'siz qilib beramiz, masalan, oshni. O'zi nimasi proporsiyasi o'sha shunaqa solaveramiz.
Mijoz kimligiga qarab,
shunga qarab
ovqatni solishda yog'ini moslaysiz. Eng yaxshi ketayotgan taomlar qaysi?
Endi eng yaxshi ketadigan taomlarimiz bu osh avvalambor, manti, qozon kabob, shashlik, somsa va non. Chunki bizlarda faqat biz Antalya bo'yicha faqat bizlarda tandir non va tandir somsa bor o'zbekcha.
Tandir bor. O'zbekistondan olib kelganmisiz?
Yo'q, tandirni shu yerda Amerikadan zakaz qilganmiz. Uni shu Severni Amerikan talablariga moslashtirib berishgan bizlarga.
Kanadaliklarga eng ko'p yoqayotgan taomlar qaysi?
Kanadaliklar kelganida harakat qiladi hamma taomlarni yeb ko'rishga. Agar bir kelganida ulgurmasa, yana kelib ketishadi. Mana shu taomlarni yemagan edim o'tgan safar, shuni mazasini ko'rib ketaylik deb yana kelishadi.
Oshpazlar O'zbekistondanmi?
Oshpazlarimiz ham O'zbekistondan. O'zi oshxonada hamma O'zbekistondan chiqqanlar, O'zbekistonlik O'zbekiston fuqarolari ishlaydi. Endi qanday desam, ovqatni asl mazasini bilmasdan ovqat pishirish, bilasiz, uni mazasini keltirish bu
qiyin
va noto'g'ri bo'lsa kerak.
Oshpaz topish qiyin bo'lmadimi? Chunki bu yerda o'zbekistonliklar u qadar ko'p bo'lmasa kerak.
Yo, endi o'zimiz ham oshpazlik qilamiz. Va o'zimiz o'rgatganmiz, shu ishchilarimiz o'rgatganmiz, lekin baribir tuz suvini ko'rmasdan u nimani taomni nimaga chiqarmaymiz.
Bosh oshpaz o'zingiz.
O'zimiz bosh oshpaz.
Shaharda raqobatchilaringiz bormi? Boshqa shunga o'xshash restoranlar yoki qaysidir ma'noda sizning mijozlaringizni olib qo'yishi mumkin bo'lgan boshqa restoranlar?
Endi bizda raqobatchi emas, bugungi kunda biz raqobatchi bo'lib qoldik. Bizga kelgan mijozlar, bizlar yangi ochilgan restoranimiz, bizga kelgan mijozlarimiz bizlar boshqa joyga borgan edik, masalan o'zbek oshini yegan edik, lekin o'zbek oshini mazasi boshqa ekan, endi sizlarga qaytib kelamiz deb chiqib ketishadi doim.
Restoran biznesini boshlaganingizdan afsuslanmaysizmi? Ya'ni o'sha ko'zlagan natijalarga erishyapsizmi?
Mutlaqo yo'q. Chunki bu ish menga o'zimga yoqadi juda ham. Bu ish orqali juda ko'p odamlar bilan tanishdim. Hamma mijozlarimizni taniymiz. Hammasi bilan juda ham nimamiz, atnashenyamiz yaxshi. Bu ish menga yoqadi. Endi o'zi asosiy maqsad nima desam, bir o'zimizni choyxona bo'lsin, o'zimizni kulturani boshqalarga ko'rsataylik, o'zimiz kulturani boshqalarga boshqa millatlarga bildiraylik deb shu ishni qilgan boshlaganmiz. O'sha maqsadga boryapmiz, o'sha maqsadga erishyapmiz. Shundan xursandman.
Daromad bor, yaxshi.
Xudoga shukr.
Qancha vaqtdan keyin foydaga kirdingiz?
Endi birinchi boshlashida restoran biznesi juda murakkab narsa. Birinchi boshlashida 5 yil vaqt kerak foydaga kirish uchun deyishadi. Lekin Xudoga shukr, bizlar birinchi ochilgan kunimizdan beri restoran o'zini o'zi qoplab kelyapti.
Demak, rejalash hammasi to'g'ri bo'lgan. Reja bo'yicha ketyapti.
Baribir kamchilik bo'ladi, bilasiz, usiz bo'lmaydi, lekin shu jarayon paytida hamma kamchiliklarni vaqt-vaqtida to'g'rilab, mijozlarning nimasiga asoslanib, mana bu takliflariga to'g'rilab kelyapmiz hammasini.
Foyda marjini necha foiz ayta olasizmi?
Endi bu savol
umuman biznesda muhim narsa, bu ya'ni
to'g'ri. Endi bilasiz, bu davlatda agar restoran o'zini qoplamasa, umuman qaysi biznesni boshlamasangiz, biznes o'zini oqlamasa, u biznesni davom ettirish ham hojati yo'q, u biznes bilan shug'ullanishda ham hojati yo'q. Bizlar mana Xudoga shukr 2 yildan beri ishlab kelyapmiz. Nasib bo'lsa, bizlar yana kengaymoqchimiz.
Shu shaharning o'zida boshqa restoranlar ochmoqchimisiz yoki boshqa shaharlarga chiqmoqchimisiz?
Endi shu kelajakda downtownga yaqinroq restoran ochmoqchimiz.
Shahar markaziga
yaqin. Shahar markaziga yaqinroq. Nimaga deganda, juda ko'p mijozlarimiz downtowndan kelishadi. I takliflar borki, shu downtownga kelinglar, bir filial kichiroq bo'lsa, filial ochinglar. Chunki bizni taomlar juda mazali, bilsangiz kerak. Agar uni shu kanadislarga, chet elliklarga, siz aytgandek yog'ini kamroq qilib moslashtirib bersa, agar menimcha bugungi kunda bizni taomdan mazali shirin taom bo'lmasa kerak.
Restoran biznesini yuritishning eng qiyin jihati nimada deb o'ylaysiz?
Endi eng qiyin jihati, birinchidan обслуживающий персонал, ishchilar,
xizmat ko'rsatish,
xizmat ko'rsatish xodimlari.
Demak, o'sha malakali, sifatli xizmat ko'rsatadigan xodimlar topish.
O'sha to'g'ri, xodimlar topish sal murakkabroq. Undan tashqari har bitta mijozni qoniqtirish ham juda murakkab narsa. Shuning uchun mijozlarni kirib kelishidan qadar chiqib ketishigacha o'zimiz kutib olib, kuzatib qo'yamiz. Agarki u bu kamchilik bo'lsa, kamchiliklarni joyida to'g'irlashga harakat qilamiz. Maqsadimiz mana shu dargohga kirib kelgan mijoz bizni mehmon sifatida o'tirib, mana shu yerdan bahramand bo'lib chiqib ketishi.
Kecha kechqurun biz ham kelgan edik shu yerga. Kech soat 12:00 ham restoran juda gavjum edi va siz ham shu yerda edingiz. Ya'ni bunday ish tarzida shaxsiy hayotga, oilaga vaqt ajrata olasizmi? Shu tomonlardan muammo yo'qmi?
Juda yaxshi savol bo'ldi. To'g'ri, sal muammoroq shu tomonni lekin uydagilarimiz ham tushunishadi. Biznes bu juda murakkab,
liklarsiz bo'lmaydi.
Usiz bo'lmaydi. O'shanga bizlarni doim poddershka qilishadi. Lekin masalan biron ishim chiqib qolib, biron narsa kerak bo'lsa, bemalol borib ishlarimni bitqizib qaytib kelish imkoniyatim bor. Undan tashqari oilaga ajratgan kunlarimiz ham bor.
Ya'ni har kuni ham bunday emas, ba'zi kunlar ertaroq
tugaydi. Ba'zi kunlar ertaroq tugaydi, ba'zi kunlar dam olamiz. Shu nima dedi? Bugun kunda hammasini moslashtirib olganmizda o'zimizga.
Agar xuddi shu biznesni 2 yil oldin boshlagan biznesingizni qayta boshlash imkoniyati bo'lganda, siz nimani boshqacharoq qilgan bo'lardingiz? Ya'ni shu tajriba orttirish davomida nima xato qildingiz va o'shani balki boshqacharoq qilgan bo'lardim deb aytgan bo'lardingiz. Bunga hammasi risoladagidek juda chiroyli ketyaptim.
Yo'q, endi bitta yarimta kamchiliklar baribir bo'lgan. O'shalar o'z paytida to'siqlik qilgan. Endi nima desam, agar aytadi-yu, qayerda tushishimni bilganimda yostiq qilib qo'yardim deydi-yu. Shunga agar boshlanishida yana shunaqa imkoniyat berilganida yana bir ikkita kamchiliklarni boshidan nima qilib to'g'rilab boshlagan bo'lar edik. Lekin xudoga shukur, men boshida aytib o'tdim, shu biznesda ichida bo'lganman. Imminna shu Kanadani nimasiga sharoitiga ishlab turgan biznesda ichida ishlab nimalarni kamchiliklarni ko'rib, kamchiliklarni ko'rib, o'shalarni o'zim uchun bilib turib mana shu ishni qilganmiz. Shunga bir xillarda nima qanday qilishni oldindan bilamiz. Endi kutmagan narsalar chiqib qolsa, uni ham to'g'rilaymiz, lekin unaqa katta nimalar bo'lgani yo'q, problemalar.
Javidxon aka, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Biz Kanadaning Toronto shahridan efirga chiqdik. Kanadadagi boshqa ko'rsatuvlarimiz, olgan lavhalarimiz yana bor. Bizni kuzatib boring amerikaovozi.com saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.